Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne întoarcem la palpitantele întâmplări din cartea ce descrie faptele Duhului Sfânt prin intermediul apostolilor și a bisericii primare.
Capitolul 10, capitolul în care am ajuns în cadrul itinerarului nostru, ne prezintă alte aspecte din lucrarea lui Simon Petru. Mai târziu, Petru va ieși de pe scena acestei cărți, locul său fiind luat de apostolul Pavel. Deși Pavel este apostolul neamurilor, Petru a deschis ușa pentru neamuri atunci când a intrat în casa lui Corneliu și a propovăduit casei sale mântuirea prin Hristos. Dar să observăm mai îndeaproape acest episod. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Amintiți-vă că Pavel fusese în Cezarea și probabil că și unii dintre ceilalți apostoli au predicat Evanghelia de-a lungul coastei Tel Avivului. Tel Avivul este, de fapt, o parte din vechiul Iope. Dacă mergi de-a lungul coastei, de la Iope, următorul loc de o mărime importantă este Cezarea, care era, de fapt, o cetate romană. Era locul unde locuia Pilat, guvernatorul, și cei care conduceau țara. Tot acolo era plasată și ceata de ostași conduse de Corneliu. Italiana era o cohortă de soldați romani recrutați în Italia. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Corneliu era un om cucernic. Aceasta înseamnă că închinarea sa era îndreptată în direcția potrivită. El a recunoscut dependența sa de ceea ce este dumnezeiesc. Vă rog să rețineți că până și un păgân poate avea o convingere și un devotament adânc față de zeitățile lui. Noi ne dorim astăzi o convingere mai puternică și un devotament mai profund din partea creștinilor. Centurionul roman era un om cucernic care se temea de Dumnezeu. El nu era un prozelit iudeu în adevăratul sens al cuvântului, dar poate că se îndrepta spre iudaism sau gravita în jurul lui. Astăzi am spune că el era omul care locuia în apropierea bisericii, chiar venea la biserică la marile sărbători în ocazii speciale, fără a fi însă un creștin. Așa ar arăta un Corneliu al zilelor noastre. Dar omul acesta se temea de Dumnezeu. Se mai spune de asemenea despre el că făcea multe milostenii norodului. Aceasta înseamnă că făcea multe daruri oamenilor nevoiași din rândurile iudeilor. Vedeți, poporul Israel a pus întotdeauna un mare accent pe dărnicie. Dumnezeu i-a învățat în Vechiul Testament că trebuie să fie darnici cu aproapele lor. Noi vorbim despre zeciuiale, dar este limpede că în sistemul mozaic evreii dădeau de fapt 30. Ei dădeau pentru bunul mers al guvernării, la început era vorba de o teocrație, apoi pentru întreținerea templului și o zecime din ceea ce produceau. Vedeți? Erau în cele din urmă un popor generos. Este interesant faptul că multe din organizațiile de caritate existente astăzi au fost înființate de evrei. Nu cred că există vreun alt popor în lume care să dea cu atâta generozitate așa cum o face comunitatea evreiască pentru slujirea și ajutorarea națiunii Israel. Sunt un popor generos. Corneliu se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Acest centurion își aducea nevoile înaintea lui Dumnezeu. Avea nevoie să aibă mai multă lumină. Voia să aibă această lumină. Probabil că nu știa prea multe despre rugăciune, dar el o făcea așa cum știa. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al Domnului care a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Acest centurion era ofițer în armata romană, așa cum vă spusesem, un ofițer de carieră și un om influent. Avea influență puternică și în casa lui, așa cum vom vedea ceva mai încolo. După toate aparențele, era un om bun. În zilele noastre ar trece drept un bun creștin, un om remarcabil, dar, dragii mei, nici măcar nu era creștin. N-auzise încă Evanghelie. Acesta este exemplul unui om care trăia conform cu lumina pe care o avea. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 9, se spune următorul lucru despre Domnul. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venit în lume. Centurionul nostru nu îl întâlnise pe Iisus Hristos, nici nu fusese în prezența lui. Cu toate acestea, el trăia după lumina pe care o avea. În Evanghelia după Romani, capitolul 1, începând cu versetul 19, Pavel se referă la cei ce nu trăiesc după lumina pe care o au. Iată ce spune el. Fiindcă tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Aceasta este răspunsul lui Dumnezeu la întrebarea repetată: ce se întâmplă cu păgânul care este un om bun, care vrea să-l cunoască pe Dumnezeu, dar n-a avut niciodată această ocazie? E și el pierdut? Cred că răspunsul este: Dumnezeu va face să ajungă lumina la o astfel de persoană. Dumnezeu va lucra pentru ca omul acela să audă Evanghelia. Cum avea Dumnezeu să procedeze în cazul lui Corneliu? Cum avea să aducă Evanghelia la acest centurion roman? Barierele păreau insurmontabile. La cea dată, de fapt în primii 8 ani ai bisericii, biserica era alcătuită în exclusivitate din evrei. Acești creștini evrei încă mai mergeau la templu și respectau multe obiceiuri și tradiții evreiești. Ei puteau face acest lucru sub har pentru că se încredeau în Iisus Hristos. Apoi, Evanghelia a ajuns în Samaria. Evrei din Ierusalim au fost surprinși, dar au recunoscut mâna lui Dumnezeu în acestea. Cum va deschide Dumnezeu ușa Evangheliei pentru celelalte neamuri? Pavel urma să fie marele apostol al neamurilor, dar în acel moment el se afla în deșertul Arabiei, unde era pregătit de Domnul pentru lucrarea aceasta. Simon Petru este cel care va deschide ușa Evangheliei pentru neamuri. Dumnezeu l-a folosit pe cel care era probabil persoana habotnică, cea mai plină de prejudecăți, cel mai mare extremist al acelui moment. Este evident, cred eu, că Duhul Sfânt a direcționat fiecare mișcare în lucrarea de răspândire a Evangheliei printre neevrei. Dragi prieteni, orice lucrare creștină autentică este îndrumată de Duhul Sfânt. Dacă nu se face sub călăuzirea Duhului Sfânt, n-are nicio valoare și nu va avea rezultate. Duhul Sfânt trebuia să lucreze în inima neevreului, așa cum tot Duhul Sfânt trebuia să lucreze și în inima evreului. Duhul Sfânt a călăuzit și îndrumat aducerea Evangheliei în rândurile neevreilor. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Deci, să rezumăm. Un înger al lui Dumnezeu îi apare lui Corneliu într-o viziune. Nu visa în acel moment. Viziunea a fost dată în timp ce se ruga. Acum aș dori să observați că există lucruri care contează într-adevăr înaintea lui Dumnezeu. Sunt lucruri care nu ne pot obține mântuirea, dar pe care Dumnezeu le vede și le apreciază. Rugăciunile lui Corneliu și milostenia lui s-au suit spre aducerea minte înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a dus Evanghelia la el. Dragii mei, oriunde s-ar afla un om care îl caută pe Dumnezeu așa cum a făcut-o Corneliu, va auzi Evanghelia Harului lui Dumnezeu, pentru că însuși Dumnezeu se va îngriji de acest lucru. Iată direcțiile ulterioare. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Îngerul îi spune unde îl va găsi pe Petru. Nu are nevoie de o adresă mai exactă. Mirosul de la tăbăcărie îi va conduce spre locul potrivit. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cu cernic din aceia care îi slujeau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Acești oameni au găsit casa tăbăcarului fără probleme. Cât sunt ei încă pe drum, Dumnezeu îl pregătește acum pe Simon Petru. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. Este absolut necesar ca Dumnezeu să-l pregătească pe Simon Petru. Petru nu avea aceeași lărgime a orizontului intelectual ca Pavel. Deși n-avusese parte de instruirea, de educația aleasă din cazul lui Pavel, Dumnezeu îl poate folosi pe Simon Petru într-un mod diferit. Cred eu că este o mare greșeală să considerăm că toți trebuie turnați după același tipar pentru a fi folosiți de Dumnezeu. L-a ajuns foame și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri coborându-se și slobozindu-se în jos spre pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târâtoare de pe pământ și păsările cerului. Observați că sunt menționate patrupedele, reptilele pământului și păsările. Alte manuscrise adaugă și fiarele sălbatice. Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. În timp ce Petru se întreabă ce înseamnă toate acestea, îi se adresează o voce. Nu este interesant că îi se adresează cu Doamne când el n-ascultă ce îi spune Domnul să facă? Aș dori să înțelegeți ceva aici. Momentul acesta venea după ziua cinzecimii. El trăia în vremea Harului, în care nu contează deloc dacă mâncăm sau nu carne. Totuși, Petru respectă în continuare sistemul mozaic și nici nu mănâncă nimic necurat. Este sincer și cinstit în privința aceasta. Unii vor spune că Petru ar fi trebuit să fie mai deschis la minte și să mănânce orice. Vedeți dar că Domnul îl învață că nu mai este sub legea mozaică și că este liber să mănânce orice. Marea problemă astăzi este că unii oameni decid să nu mănânce carne și apoi încearcă să-i oblige pe toți să facă la fel. Dragul meu prieten, dacă trăiești sub har, nu contează dacă mănânci sau nu carne. Aceasta este treaba ta. Poate că dacă mănânci un anumit fel de mâncare, vei avea indigestie, dar te asigur că relația ta personală cu Domnul nu de aceasta este afectată. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Nu numai întinat ce a curățit Dumnezeu, poți mânca orice pentru că așa a spus Dumnezeu cel care a creat tot ceea ce există. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Dragii mei, nu odată, nu de două ori, de trei ori pentru ca Petru să înțeleagă că a fost un mesaj al lui Dumnezeu. Petru rămâne singur și se întreabă ce înseamnă toate aceste lucruri. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni. Scoală-te, coboară-te și du-te cu ei, fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru deci s-a coborât și a zis oamenilor acelora, eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns, sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Simon Petru trebuie să plece la Cezareea. Micul grup trimis în delegație de Corneliu explică și rostul vizitelor. Apoi le invită pe Simon Petru să vină cu ei în casa lui Corneliu. Petru deci i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii săi mai de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Vedem aici că acest om avea o influență destul de mare asupra familiei și prietenilor săi. Corneliu i-a adunat la oaltă pentru această ocazie. De asemenea, putem trage concluzia că el era un păgân, pentru că, fiind instruit de îngeri să trimite după Simon Petru, el este convins că acesta este o persoană foarte importantă. Prin urmare, cade cu fața la pământ și îi se închină. Dar observați, vă rog, reacția lui Simon Petru la acest gest. Petru nu ar fi lăsat pe nimeni să se plece înaintea lui și să-i sărute picioarele. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Petru l-a ridicat pe acest om în picioare și a spus, și eu sunt tot un om. Îmi place foarte mult cum a făcut acest lucru. Vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Petru a intrat în casă. Acesta a fost un pas mare pentru el. Era pentru prima oară când Petru intra în casa unui neevreu. El este încă vag nedumerit cu privire la scopul pentru care l-a trimis Dumnezeu acolo. El încalcă prima regulă a omileticii când își prezintă mesajul și îl începe cu o scuză. Cuvintele lui nu sunt tocmai prietenoase. Ba chiar sunt o insultă la adresa gazdelor sale, pentru că în esență el a spus, dacă vreți să știți ce părere am avut despre acest lucru, să știți că eu n-am vrut să vin. N-am mai călcat în casa unui neevreu niciodată. N-am fost niciodată într-un loc necurat. Dar nu se oprește aici, ci adaugă. Deși n-am intrat niciodată într-o casă necurată, Dumnezeu mi-a spus să nu numesc pe nimeni necurat. Toți suntem păcătoși și avem nevoie de mântuire. Cum v-ați aflat, dragii mei, în calitate de gazdă, dacă ar veni cineva la voi în casă și ar spune, vin în casa ta pe care o consider murdară? Nu cred că ați avea o reacție prea prietenoasă, nu-i așa? Și totuși, aceasta este esența cuvintelor lui Petru din mesajul său introductiv. Dar, dragii mei, Duhul Sfânt ia adesea cuvintele pe care noi le spunem fără înțelepciune și le transformă în putere, pentru că el este Duhul lui Dumnezeu. Dar pentru că Dumnezeu i-a arătat că nimic nu este necurat sau curat, Petru își continuă mesajul. De ce am venit fără cârtire când m-ați chemat? Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Acest lucru mă uimește. De ce ar pune Simon Petru această întrebare? De ce nu a început să le vorbească imediat despre Iisus Hristos? Duhul lui Dumnezeu este în control aici și le împiedică pe Petru să se grăbească. Aceasta ar trebui să fie o lecție importantă și pentru noi. Prea desea noi suntem mai curând aspri și chiar cruzi în intervențiile noastre înaintea celor necredincioși. Pentru că ni se pare că este greu să-L mărturisim pe Hristos altora, în general, atunci când o facem, suntem foarte nepricepuți. Suntem atât de neciopliți și atât de duri încât cel mai adesea îi jignim pe oameni. Iată de ce, dragii mei, odată în plus avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Eu cred că cea mai bună metodă de evangelizare este evangelizarea prin rugăciune și prin relații personale cultivate cu gingășie și sensibilitate față de celălalt. Vreau să spun că ar trebui să începem prin a ne ruga pentru o persoană. Apoi va veni ziua în care va trebui să adăugați acțiune la rugăciunea voastră. Cereți lui Dumnezeu să vă călăuzească, pentru că eu știu că El o poate face. Dacă v-ați rugat pentru o persoană dragă, pentru un prieten sau pentru un străin, nu vă duceți la ei bazându-vă pe puterile firii. Dacă veți proceda astfel, veți avea parte de eșec. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă călăuzească. Dragii mei, o să vedem continuarea acestui eveniment în episodul nostru viitor. Dar să nu uităm până atunci că Dumnezeu dorește să ne folosească pentru a duce Evanghelia sa la cei nemântuiți. Așa cum am spus, atunci când El dorește convertirea unei persoane, îl trimite pe Duhul Sfânt, apoi își folosește cuvântul său, dar vrea să folosească și oameni. Și poate pentru aceasta vrea să te folosească pe tine sau pe mine, dragul meu. Tot ceea ce trebuie să facem noi este să ne lăsăm călăuziți de El. L-am văzut pe Filip, care vorbea unor mari mulțimi de oameni și Duhul lui Dumnezeu era prezent acolo și lucra prin predica lui Filip. Și dintr-o dată, Duhul lui Dumnezeu îi spune lui Filip să meargă și să-l caute pe un singur om, să abandoneze mulțimile și să-l caute pe acel unul singur. Dar acel unul singur va fi folosit mai târziu de Dumnezeu pentru a duce Evanghelia în Etiopia. Dragul meu, nu cumva tu aștepți să te așeze Dumnezeu în fața unor mulțimi de oameni? Poate că El vrea să te retragă din fața mulțimilor și să te ducă la o singură persoană. Pentru că poate pe acea persoană El vrea să o folosească pentru a duce mari mulțimi de oameni la sine. Sunt atât de frumoase lucrările lui Dumnezeu. Sunt atât de frumoase când Duhul Său cel Sfânt le coordonează și le face după voia Tatălui. Când El ia din ce este al Fiului și îl proslăvește pe Fiul înaintea Tatălui. Iată exemplul de echipă din cadrul Sfintei Treimi. De ce facem noi oare altfel? De ce nu putem noi să ascultăm de Dumnezeul nostru, de Cel pe care îl numim Domn? De ce nu putem să-L ascultăm pe Cel care ne-a mântuit? Dragul meu, cred că este nevoie să iei o decizie în ce te privește. El dorește să te folosească pentru a duce Evanghelia sa la cei nemântuiți.
Putem sta cu mâinile încrucișate într-o astfel de situație? N-ar trebui.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.